qüvvələri oktyabrın 10-nədək bufer zonalarını tərk etməlidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma verilişimiz Kontex proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontex verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Hafiz Hacıyev prezident seçilsə İlham Əliyevə hansı vəzifəni verəcək? Biz Azadlıq Radiosunda bir-bir prezidentliyə namizədlərin seçkiyə necə hazırlaşmasından danışırıq və bugün növbədə Hafiz Hacıyevin qərargahıdır. Mərkəz Seçki Komissiyasının saytında deyilir ki, prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev ixtisasca ixtiyoloqdur, yəni balıq mütəxəssisi. O, Sovet dövründə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində balıqçılıq şöbəsinin müdiri olub, Respublika Embriyon Köçürmə Mərkəzinin direktoru, daha sonra Respublika Süni Mayalanma Mərkəzinin direktoru vəzifələrində çalışıb. İşlədiyi ən böyük vəzifə isə Azərbalıq Dövlət Konserninin sədri vəzifəsi olub. Hafiz Hacıyevin seçki qərargahına həmkarım Sevinç Hüseynzadə baş çəkib, divarlarda mövqeyi bir-birinə zidd olan siyasətçilərin şəkillərini görüb.
Müasir Müsavat Partiyasının qərargahına səkilərdəki gölməçilər üzündən yaxınlaşmaq çətin idisə də, nəhayət istənandan sonra binaya daxil olmaq mümkün oldu. Ramazan bayramı olmasına baxmayaraq partiyanın seçki qərargahında fəal iş gedir. Səhərdən ATƏT-in müşahidə missiyasında gəldiyi partiya binasında təbliğat təşviqat işləri üçün təlimatlar verilir. Müasir Müsavat Partiyasının seçki qərargahı partiyanın 2 mərtəbəli binasında yerləşir.
Aha, nə dedi? Müsaqa deyir ki, tavuza çıxsınlar. Orada tavuzda birinde müsaqa baxmaq lazımdır. Görək biz orada da görüş getirməliyik. Hansı gün?
Partiyanın namizədi Hafiz Hacıyev binanın ikinci mərtəbəsində. Divarlarında rəqibi, hazır ki, prezident İlham Əliyevin şəkilləri asılmış bir otaqda oturur. Seçki plakatlarında Elçi bəyin davamçısı olduğu bildirilən Hafiz Hacıyev, İlham Əliyevlə əl sıxıb görüşdüyü şəklin stolun üzərində dayanmasını belə izah eləyir.
Elçi bəyi mən nə qədər sevirəmsə, İlham Əliyevi də o dərəcədə sevirəm. Görürsünüz, bir tərəfdən Elçi bəyin şəkili var mənim kabinetimdə, bir tərəfdə də İlham Əliyevin şəkili var. Əgər səhər mən prezident olsam, mənim də deməli şəkilim qoy o müxalifət partiyasının otağında olsun. Bu elə bir maneçilikdir. Bir də mən İlham Əliyev olan böyük hörmətimi heç vaxt gizlətməmişəm, amma mən ondan bir gün aponentəm, konkurentəm. Mən açıq deyim, sabah əgər mən prezident olsam İlham Əliyevlə Rusiya variantından istifadə İlham Əliyevi baş nazir kimi onun bugünkü qabiliyyətindən, bacarığından istifadə eləməliyik.
Müasir Müsavat Partiyasının ideoloji məsələlər üzrə müavini Təranə Ramazanova deyir ki, Hafiz Hacıyevin təbliği üçün 5 cür plakat, buklet, təqvim hazırlanıb. Oktyabrın 11-də isə onlar miting keçirmək istəyirlər. Təranə Ramazanova isə bilir ki, bütün bu vasitələrdən ən səmərəlisi ilə Hacıyevin özünün apardığı təbliğatdır.
Gəlinlər ki, bizim də filan problemimiz var, filan problemimiz var. Hafiz Hacıyev düz deyir, biz ona səs verəcəyik. Orada ən uğurlu çıxış edən Hafiz Hacıyevdir. Buna görə seçicilər həddindən artıq, yəni əsas buna görə şey gəlirlər. Hafiz Hacıyevin, yəni o nətər demək, təbliğatı, özünün təbliğatı daha güclü effekt verir.
Hafiz Hacıyevin qərargahından bildirdilər ki, təbliğat təşviqat kampaniyası başlayandan 20 min plakat hazırlanıb. Seçki lozungu kasıbların prezidenti olan Hafiz Hacıyev deyir ki, onlar heç də bütün plakatlarını varlıların yaşadığı məhəllələrdə yapışdıra bilmirlər.
Mənə verilən səs isə rüşvətxorları əzməyə verilən səsdir. Bunu rüşvətxor bir məhəllənin nümayəndələri, milyarderlər üstəsinə bunu vursaq, onlar istər-istəməz mənə nifrət edəcəklər. Onlar deyəcək bizim bu milyarderlərə qarşı, bu rüşvətxorlara qarşı çıxır. Gəlin elə Hafiz Hacıyev bugün elə bərəkdəcə boğan səsi çıxmasın. Əgər bidlalarla yarışa girmiş Varovskidə ən varlı ailələr arasında o şəkili yapışdırsaq, həlbəttə istər-istəməz onu itirəcəklər. Yəni biz bunların hamısını götürüb formalaşdırmışıq ki, hansı təbəqənin içində hansı şüarlar keçər.
Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin seçki qərargahı Səttarxan adına Zavudla üzbəüz Qədirbəyov küçəsi 9 ünvanında yerləşir. Ancaq ətrafda yaşayan sakinlərin bəzisi nəinki həmin ünvanı heç partiyanın namizədini də tanımadı.
Gedək, bax, mənim evim Karatasiyanın içindədir. Gəlsin, o adıcası kimə səsə səs verəm.
Əvdi başarılı mənim.
Namizədi kimi tanıyırsınız?
Namizət imtihan edəm onu. Adı yazılmasın, amma biləm ki, o namizət dördü.
Haradadır? Nə biləm?
Tanımışsın.
Yox.
Bəs namizədi kimi?
Yox.
Bu reportajı Sevinç Hüseynzadə hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında sorğu keçiririk. İqtidara qarşı çıxan siyasətçiləri necə adlandırardınız? 1. Müxalifət 2. Dissident 3. Don Kixot. Əgər sizin də bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa saytımıza daxil olub, səs vermədə iştirak eləyə bilərsiniz. Ünvanı bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Prezidentliyə namizədlərin ən çox təbliğat apardığı yer Bakı və Bakı ətrafındakı kəndlərdir. Bu da təsadüfi deyil, bəzi məlumatlara görə ölkədəki seçicilərin yarısı rəsmi ya da qeyri-rəsmi Abşeron yarımadasında cəmləşib. Hərçənd Bakı kəndlərinə daha kənd deməyə adamın dili də gəlmir. Paytaxtın özü də ətrafındakı kəndlər də o qədər böyük və artıq iri bir megapolisi xatırlatmağa başlayıb. Amma Bakı kəndlərinin Bakıya oxşamağına deyəsən hələ çox var. Məsələn, elə kanalizasiya məsələsində. Həmkarım Aygün Muradxanlı bugün Maşdağa və Zabrat qəsəbələrinə baş çəkib. Abşeronda yer adları var. Lökbatan, Ceyranbatan. Maşdağa ilə Zabrata nə demək olar? Bunu da Aygün sizin öhdənizə buraxır. Reportajı dinləyək.
Payızın qəfil gəlişi, havanın temperaturunun təxminən 15 dərəcəyə qədər inməsi, son bir neçə gündə yağan yağışların isə aylıq normanı üstələməsi Bakının həm mərkəzində, həm də Bakı ətrafı qəsəbələrdə kanalizasiya problemini bir qədər də qabardıb.
Kanalizasiya deyib, o başım tökülür, hiç baxanda yox.
Bunu Zabrat qəsəbəsinin sakini deyir. Onun sözlərinə görə dəfələrlə rəsmi qurumlara müraciət etmələrinə baxmayaraq, köhnə kanalizasiya xətlərini təmir edən yoxdur. Küçələrdə yağış suyunun axıdılması üçün kanalizasiya xətlərinin olmaması isə situasiyanı bir qədər də gərginləşdirir. Zabrat qəsəbəsində məhəlləçi yolların hamısı yağış və çirkab suları altında qalıb. Sakinlər deyir ki, rəsmilərin dəfələrlə söz vermələrinə baxmayaraq, bu problem uzun illərdir çözülmür.
Yollarımız da bərbad vəziyyətdədir.
Yollar palçıqdır. Birinci evdən çıxanda sapoq geyinirik, yolda çıxardırıq, indi dəyişirik gəlirik.
Yaxşılar doğru heç nə yoxdur.
Zabrat və Maşdağa qəsəbəsini birləşdirən körpünün aşağı hissəsini də su basıb. Ərazidə kanalizasiya xətti olmadığı üçün sakinlər yol açıb yağış sularını Bakı-Sumqayıt qatarlarının hərəkət etdiyi dəmir yol xətlərinə tərəf axıdır. Maşdağa qəsəbəsində də durum fərqli deyil. Bakının bir çox kəndləri kimi Maşdağada da kanalizasiya xətti demək olar yoxdur. Yalnız 1960-70-ci illərdə tikilən və keçmişdə Su Təsərrüfatı Nazirliyinin balansında olan iki mərtəbəli binalar yerləşən ərazidə kanalizasiya xətləri var ki, sakinlər deyir, onun olmasından olmamağı yaxşıdır.
Baxam da yoxdur. Baxmırlar
əlimdə. Sizin evinizin qabağından yağışlı sel axır. Sakinlər deyir ki, onun gəlb icra hakimiyyətindən bu kanalizasiya məsələsini baxıblar, eləyiblər. Bəs nə oldu ona?
Şikayətə çəkiblər indi motor yanı.
Və kimin hesabına çəkilir bunlar?
Cəmaatın. Kimin hesabına olacaq?
Burada sakinlərin evlərindən kanalizasiya xıtıqları çirkab qapılarında yerin üstünə çıxır. Çıxış yolunu isə bilən yoxdur.
Evimizin qabağının bütün kanalizasiya basıb, su basıb. Necə illərdir yollar belə?
Çoxdan, bir 25 il bundan qabaqdan bu kanalizasiya axır, indi yeyəcək. Gəlirlər, iki gün bir dənə yalandan turbanı düzəltirlər, iki gündən sonra partlayır.
Maşdağa bələdiyyəsinin sədri Məhərrəm Həsənzadə isə deyir ki, paytaxtın kanalizasiya sisteminin bütünlüklə yenidən qurulması üzrə indi həyata keçirilməkdə olan planda Bakı kəndlərinə yeni kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi də var. Yaxın aylarda yeni kanalizasiya xətləri işə düşəcək.
5 qəsəbə üçün Maşdağa bir yararlanan Pirşağı, Kürdəxanı bir liniyə gedəcək.
Bələdiyyə sədri deyir ki, işlər plan üzrə davam edir. Yeni xətt çəkiləndən sonra problem getdikcə aradan qalxacaq. Hələlik isə Bakı kəndləri kanalizasiya sularının içərisində üzür.
Maşdağa və Zabratdan Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra gənclərin 14-24 proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Qeyri-formal təhsilin hansı üstünlükləri var?
Yəni, qeyri-formal şəxsi bir şeydir. Mən istəyərəm ki, könüllü olaram, haradasa. Hər hansı bir işçi qrupunda və ya da layihədə iştirak edərəm və ya da haradasa bir sərbəst fəaliyyət göstərirəm. Bu, qeyri-formalın izahıdır.
Fotoqraf İlqar etiraz aksiyalarında hansı çətinliklərə üzləşib?
Həmişə diqqət eləmişəm ki, hansı bir etiraz aksiyası olsa onu dağıtmaq istəsə, birinci növbədə fotoaparatlar, kameralar, bunlar dağıdırlar. Ondan sonra keçirilə cəmaat dağıtmağa.
Azadlıq Radiosunda 14-24 gənclər verilişini dinləsəniz, bütün bunlardan xəbərdar olacaqsınız. Gənclərin zamanını qaçırmayın.
...14-24 verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı davam edir. Xilas planının xilası. New York Times qəzeti Amerika hökumətinin iqtisadiyyatda 700 milyard dollarlıq yardım planı haqqında bugün belə yazıb. Amerikadakı bank sektorundan başlayan və artıq Avropa və Asiyada yayılmağa başlayan maliyyə böhranının qabağını almaq üçün hazırlanan plan sırağı gün Amerika Nümayəndələr Palatasından keçməmişdi. Amma Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərov bugün radiomuzun xəbər ətər verilişində deyib ki, ümidlər artıb ki, Bush öz planına bugün ikinci cəhddə Nümayəndələr Palatasında dəstək qazana biləcək.
Bu ümidlə bugün bazarda hətta əhəmiyyətli bir artım müşahidə olunur. Belə ki, dünən bazarda 770 punktu vahiddir eniş. Bugün 400 vahiddən yuxarı bazarda aksiyaların Dow Jones indeksinin artması ilə, qalxması ilə müşahidə olunur. Və gözlənilir ki, bu qərar konqresdə qəbul olundan sonra bu artım bir qədər də yüksək olacaq və bununla ümid olunur ki, Amerika müəyyən mənada iqtisadiyyatı müəyyən itkilərlə də olsa normal məcraya yönətməyə nail olacaq.
Qorxmaz, bəs bu proseslər seçkiyə necə təsir edəcək? Bu respublikaçıların nüfuzdan düşməsinə səbəb ola bilərmi, yoxsa amerikalılar başa düşəcəklər bu hökumətini?
Bu proses artıq gedir ki, respublikaçılara bunun zərbəsi dəyir. Ancaq məsələ burasındadır ki, respublikaçılarında bu məsələdə deməyə, tam etməyə sözləri var. Belə ki, burada belə bir xətt müşahidə olunur. Böhran ev böhranından başlayıb. Respublikaçılar da iddia etməyə başlayıblar, artıq bugündən bu ittihamlar açıq səsləndirilməyə başlayıb ki, kasıb təbəqənin ev almasının dəstəklənməsi üçün banklara dövlət baskılarının Clinton dövründən göstərilməsi. Respublikaçılar böhranın əsas səbəbini artıq başlayıblar bu məsələyə bağlamağa. Və bilmək olmaz, onlar kifayət qədər inandırıcı kampaniya aparsalar, ola bilər ki, Amerikalılar müəyyən bir qismini inandırsınlar buna. Ancaq hələ ki, süni demokratlardadır.
Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərovun bugün radiomuzun xəbər ətər verilişinə dedikləri. Amerikanın keçmiş dövlət katibləri George Shultz və Henry Kissinger'in International Herald Tribune qəzetində şərikli məqaləsi çıxıb. Onlar hesab edirlər ki, Amerika öz xarici siyasətini səmərəli eləmək üçün, necə deyərlər, öz evində, öz iqtisadiyyatında səliqə səhman yaratmalıdır. Maliyyə böhranını həll eləməli, xaricdən alınan neftdən asılılığını azaltmalıdır. Müəlliflər bu qənaətə niyə gəliblər? Onlar Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra yaranan vəziyyəti analiz edirlər. Rusiya-Gürcüstan münaqişəsini 1914-cü illə müqayisə edirlər. O vaxt Birinci Dünya Müharibəsi də xırda bir konfliktdən başlamışdı. Amerikanın keçmiş dövlət katibləri deyirlər ki, yeni dünya müharibəsinin başlaması real deyil, amma Gürcüstan münaqişəsi qloballaşan, texnoloji inqilab getdiyi, nüvə silahının yayılması, etnik konfliktlərin qızışması təhlükəsi mövcud olan dünyada yeni düzənin yaranmasına mane ola bilər. Rusiyanın hücumu SSR dağılandan sonra müstəqillik qazanan başqa dövlətləri qorxutdu. Amerika ilə Rusiya arasında soyuq müharibə ritorikası qızışdı. Bu göstərdi ki, Vladimir Putinin Rusiyası SSR dağılandan sonra Avropada yaranan düzənlə barışmamaq strategiyası yürüdür. Amerikanın keçmiş dövlət katibləri daha sonra bildirirlər ki, konfrontasiyaya doğru addımlara son qoyulmalıdır. Onlar həm Amerikanın 1983-cü ildə Reaganın yürütdüyü siyasətdən nümunə götürməyə çağırırlar ki, o vaxt SSR-i Koreyanın sərnişin təyyarəsini vurandan sonra çağırışlar var idi ki, Sovet İttifaqı ilə bütün əlaqələr kəsilsin. Amma Reagan bu hadisəni pisləyənlərin başında dursa da, öz dövlət katibini Sovet rəsmiləri ilə danışıqlara göndərmişdi. Məqalə müəllifləri fikirləşirlər ki, indi də Rusiyanı təcrid eləmək düzgün olmazdı. Keçmiş dövlət katibləri düşünürlər ki, Gürcüstan münaqişəsi tərəflərin səhv dəyərləndirmələri ilə doluydu. Tbilisi bilməzdi ki, Rusiya ona belə sərt cavab verə bilər. Moskva isə təsəvvür eləməzdi ki, Qərb dövlətləri ona qarşı belə yekdil addımlar ata bilərlər. Amerikanın keçmiş dövlət katibləri Rusiyaya da məsləhət görürlər ki, Sovet İttifaqının yerişini yeriməyə çalışmasın. Onlar xatırladılar ki, Rusiya iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf eləsə də hələ də Avropa iqtisadiyyatının üçdə biri boydadır. Amerika iqtisadiyyatının isə kiçik bir hissəsi boyda. Bu qüvvə ilə Rusiya qərblə bəhsə-bəhs gedə bilməz və Rusiya liderləri sərt bəyanatlarına baxmayaraq bunu bilirlər. Amerikanın keçmiş dövlət katibləri George Shultz və Henry Kissinger'in International Herald Tribune qəzetindəki şərikli məqaləsində sonda bildirilir ki, Amerika, Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya qəbulu məsələsinə daha geniş kontekstdə baxmalıdır. Sadəcə Moskvaya bir neçə yüz kilometrlik uzaqlığa qədər hərəkət eləmək mənasında yox. Düzdür, NATO həmin dövlətlərə söz verib ki, onları öz sıralarına qəbul eləyəcək, amma bu məsələ növbəti Amerika prezidentlərinin dövrünə saxlansa, gələcəklə bağlı daha məsuliyyətli qərar vermək olar. Məqalədə belə deyilir. Kontekst verilişi davam edir. Çexiyanın əks kəşfiyyatı rusların Çexiyada torpaq almasından niyə şübhələnir? Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika ilə Rusiyanın arasının soyumasının bir səbəbi də Vaşinqtonun Şərqi Avropada, Çexiya və Polşada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarıdır. Rusiya bu planları özünə qarşı təhlükə sayır. Amerika isə deyir ki, məqsəd İrandan gələn təhlükəni önləməkdir. Çexiyada aparılan rəy sorğuları da göstərir ki, əhalinin çox hissəsi planın əleyhinədir. Praqada hətta bununla bağlı etiraz aksiyaları da keçirilir. Amma indi ortaya belə məlumatlar çıxır ki, burada Moskvanın və Tehranın barmağı ola bilər. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Rusiya casuslarının Çexiya ərazisində fəaliyyəti sona qədər pik nöqtəsinə çatıb və bu daha çox Praqa yaxınlığında yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan Amerika radarı ilə bağlıdır. Çexiyanın Kəşfiyyat Agentliyinin sentyabrın 25-də açıqladığı hesabatda belə deyilirdi. Hesabata görə Rus casusları əsasən ictimai rəyi Amerikan radarının yerləşdirilməsinə qarşı qoymaq üçün fəaliyyət göstərirlər və yetərincə də uğurla çalışırlar. Sentyabrın 29-da isə Çexiyanın hərbi kəşfiyyatı da öz hesabatını yaydı və bu hesabatda 4 gün əvvəlki sivil kəşfiyyatının hesabatından da qabağa getdilər. Burada söhbət artıq konkret olaraq bir neçə xarici kəşfiyyat idarəsinin Çexiyada aktivliyinin artmasından radarın yerləşdirməli olduğu ərazilərdəki konkret əməllərdən gedirdi və ən əsası hətta İran casuslarının da Çexiyada görünməsindən danışırdılar. Rusiyanın Çexiyada yerləşdirməli olan radara münasibəti onsuz da aydın idi, amma Moskvanın bu radarın yerləşdirilməsinə birbaşa mane olmaq imkanı da yox idi. Çex hərbi kəşfiyyatının səhifədə olan generalı Andr Şandor deyir ki, əslində Moskvadan başqa şey gözləməyinə də dəyməzdi.
Radar stansiyası özü Rusiya üçün heç bir ciddi hərbi təhlükə yaratmır. Onlar özləri də bilirlər ki, nüvə potensialı ilə hər hansı bir təhlükədən söhbət də gedə bilməz. Amma burada söhbət təsir dairələrinin bölüşdürülməsindən gedir. Və məncə, ərazimizdə Amerikan radarı yerləşdirməklə biz rusların burada nə vaxtsa, nəs eləmək xəyallarına bir dəfəlik son qoymuş oluruq.
Şandar İran casuslarının fəaliyyəti haqqında yazılanlara toxulur, deyir ki, burada sürpriz axtarmaq lazım deyil, çünki əgər rəsmən bu radarın İrandan gələn təhlükəyə qarşı olduğu deyilirsə, onda bu faktın özü İran kəşfiyyatının diqqətini cəlb eləmək üçün bəsdir. Açıqlanan hesabatlarda Rus casuslarının əsasən diplomatik kimliklər altında gizlənərək Çexiyadakı siyasilər və vətəndaş cəmiyyəti ilə radar əleyhinə müxalifət yaratması qeyd olunur. Üstəlik radarlar əleyhinə çıxan ictimai fəal qrupların maliyyələşdirilməsindən də danışırlar. Düzdür, Çexiyanın radar əleyhinə olan əsas ictimai hərəkatı bazalara yox deyirik hərəkatı Ruslarla hər hansı əlaqəsinin olmağını təksib eləyir. Amma istefadakı kəşfiyyat generalı Şandorun fikrincə, Rus kəşfiyyatının burada o qədər yaxşı əlaqələri var ki, heç bir ictimai hərəkat özü də bu ideyanın və maliyyənin onlara hardan gəldiyini anlaya bilməz. Şandor deyir ki, 1968-ci ildə Çexiyaya qoşun yerdib, sonralar da burada uzun illər 10 minlərlə əskəri olan Moskva burada kəşfiyyat şəbəkəsində qurmuşdu və ruslar buradan gedəndə tanklarını aparsalar da şəbəkəni aparmayıblar və indi eyni şəbəkədən yararlanıb Amerikan radarlarının əleyhinə uğurla iş gerçəkləşdirirlər.
Radarların bizim ekologiyamıza, radarın yanında yaşayanların sağlamlığına zərəri ya da hava nəqliyyatında problemlər yaradacağı və başqa bu cür iddiaları yaymaq ruslar üçün çox əlverişlidir. Bu cür iddiaları yaymağın çoxlu yolu var və onlar birbaşa radara qarşı çıxan təşkilatları gizlicə maliyyələşdirə də bilərlər. Və onlar bunu eləyə bilərlər ki, heç həmin təşkilatlar özləri də bunu başa düşməsin.
Kəşfiyyat agentliklərinin hesabatlarında yerli medianın da yaydığı bir iddia var. Bu da Rus casuslarının başqa kimliklər adı altında radarın yerləşəcəyi ərazinin yanında torpaqlar almasıdır. Çexiyə müdafiə naziri Martin Bartak özü də hesabatdakı iddianı şərhliyində televiziyada demişdi ki, indi həmin zonanın qonşuluğunda torpaqların yanlış əllərə keçməsinin qarşısını almaq üçün aktiv iş görməyə məcbur olublar.
İlkin Məmmədov Rusiyanın Gürcüstana hücumundan sonra Çexiyada radar əleyhinə çıxışlar, biraz etiraz aksiyaları biraz səngimiş kimi görünür. Qafqaz isə Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra dünyanın diqqət mərkəzində olmaqda davam edir. Gözlər həm də Azərbaycandadır. Bugün Bakıya xəbərlərdə də eşitdiniz, daha bir yüksək vəzifəli Amerika rəsmisi gəlib. Azadlıq Radiosunun Brüssel müxbiri Lobiakas deyir ki, belə düşünənlər də var ki, Azərbaycanın şimalında da Cənubi Asiyaya oxşar proseslər getməkdədir. Elxan Nəsiblini dinləyək.
Bu həftə Cənubi Qafqaz beynəlxalq diplomatiyanın diqqət mərkəzinə çıxıb. Radiomuzun Brüssel müxbiri Ahto Lobiakas yazır ki, ola bilər eyni vaxtda fəallaşan Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi öz aralarında vəzifələri hətta bölüblər. Avropa Birliyinin 340 nəfərlik missiyası Gürcüstana gəlib ki, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi ilə bağlı yaranmış vəziyyəti monitoring eləsin. Və belə görünür, Avropa Birliyinin son məqsədi də odur ki, Rusiya qoşunlarının Gürcüstandan tamamilə çıxmasına nail olsun. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Javier Solana deyir.
Mən çox ümid edirəm ki, oktyabrın 10-na Rusiya qoşunları Gürcüstandan çıxacaq. Bu bizim məqsədimizdir və bunun edildiyini görsək, çox şad olardıq.
Gürcüstanda biraz qıraqda duran Amerika öz diplomatik fəallığını isə Azərbaycana yönəldib və vitse-prezident Dick Cheney'nin səfərindən çox keçməmiş dövlət katibinin muavini John Negroponte'ni Azərbaycana göndərib. Brüssel müxbirimiz Lobiakas yazır ki, məlumatlara görə sentyabrın əvvəlində Bakıya gələn Çeynini Azərbaycanda soyuq qarşılayıblar. Bakıdakı qərb diplomatları deyirlər ki, neftin qazın qiymətinin qalxmasından varlanan Azərbaycan indi özünə daha arxayındır. Və o biri tərəfdən Azərbaycan hazırda Xəzər neftini qazını Avropaya çatdıracaq yeganə ağlabatan qeyri-Rusiya yoludur. Azərbaycansız Nabuka layihəsi baş tutan deyil və Avropa-Rusiyanın qaz caynağına biraz da keçəcək. Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra Azərbaycan və Ermənistan gözləmə mövqeyi tutublar. Ermənistana Rusiyadan gələn yeganə yol Gürcüstandan keçir və Yerevan-Tbilisi ilə münasibətlərini korlamaq istəmir. O biri tərəfdən elə buna görə Yerevan Rusiyanın qəzəbinə gələ bilər. Ona görə Yerevanın Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq istiqamətində son fəallığının bir əsas səbəbi odur ki, Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi Ermənistanın regionda təcridini gücləndirib və Ermənistan Türkiyə vasitəsilə öz təcridini yüngülləşdirmək istəyir. Ancaq bu baş tutacaqmı? Brüssel müxbiriniz Lobiakas yazır ki, məsələn, Ermənistan Türkiyə ilə dəmir yolunu işə salmaq istəyir. Ancaq həmin dəmir yolu Rusiya şirkətinin əlindədir və Moskva bu dəmir yolu ilə bağlı Yerevanın bütün cəhətlərinin qabağını alır. Gürcüstana təcavüz edən, Ermənistanı təzyiq altında saxlayan Rusiya Bakıya da təzyiq eləyir. Rusiya Azərbaycana təklif edib ki, qazını Rusiyaya satsın. Azərbaycan imtina eləsə, onda nə olacaq? Məlumatlar var ki, Azərbaycanın şimalında Dağıstanla sərhəddə Rusiya pasportları alanlar var. Bu nə qədər ciddidir, hələ demək olmaz, ancaq vaxtı ilə Cənubi Asiyetiya və Abxaziya əhalisi də Rusiyadan pasport alanda buna əhəmiyyət verən yox idi.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutda yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bugün Ahıllar günüdür. 1990-cı ildə BMT qərara gəlib ki, oktyabrın 1-ni Ahıllar günü elan eləsin. Bu həm də onunla bağlıdır ki, dünyada yaşlı insanların sayı artır, xüsusən də inkişaf eləmiş ölkələrdə. Tibb sahəsi inkişaf eləyir, həyat səviyyəsi yüksəlir və getdikcə daha çox insan ahlı yaşlarına qədər yaşaya bilir. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir? Azərbaycanda təqaüdlər ildə bir neçə dəfə artırılır və həmkarım İlqar Rəsul Bakıda, yağışlı havada küçəyə çıxmağa məcbur olan təqaüdçülərlə söhbətləşib.
Yakup kişi neçə yaşınız var?
78.
Neyi aldınız?
Amadan aldım, semişka aldım.
Bir ay yola verir tegayet.
Ha verir. Böyle de kalsan almır o bir şey lanı. Tabi yemeğe gelir de.
Ne işle meşgulsunuz?
Bir katı siz satırım.
Tegayetiniz ne kadardı? Biraz daftı.
Biz diyarım.
Şimdi bak yağış yağır. Çetin değil bu işi görmek.
Çetin de elbette ki çetin de olasın. Ne gayrı çörekimi çıkırdı.
Bu qocaların heç xəbərləri də yoxdur ki, oktyabrın biri beynəlxalq ahıllar günüdür. Azərbaycanda onlar kimi ahıllar əhalinin yalnız 4%-ni təşkil eləyir. Lakin iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, dövlət hətta belə kiçik bir zümrənin də qayğısız yaşamasını təmin eləyə bilməyib.
75 manat bir insanın minimum səviyyədə qidalanması üçün yetərlidir.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli isə deyir ki, hökumət qanunun ahıl hesab etdiyi, yəni yaşı qadınlar üçün 65-i, kişilər üçün isə 70-i keçənlərin qayğısına qalır.
Bizdə işləməyən adamlar qocalığa görə müavinət alırlar. Müavinətlərin artımı prezident fərmanları ilə, sərəncamları ilə oldu bu yaxınlarda. Bütün müavinətlər artdı. Məsələn, bu günləri ahıllar evində yaşayan adamlar orada dövlət hesabına yaşayırlar, həm də 100% pensiyasını alırlar.
Hadır Əcəbli ahılların sosial müdafiəsinin eyni adlı qanunla tənzimləndiyini deyir. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev də bu qanundan razıdır. Amma deyir ki, qanunda göstərilənlərin tətbiqi ürək açan deyil. Əslində, Bakı küçələrində kimi dilənmək, kimi xırda alverlə çörək pulunu çıxarmağa çalışan ahıl sakinlər elə bu qanundan onun tətbiqindəki problemlərdən də xəbərsizdir.
Mən indi Bakının Tarqov adlanan mərkəzi hissəsində gəzirəm. Yağış əməlli başlı yağır. Biraz məndən aralıda bir ayağı dizdən yuxarı kəsilmiş bir qoca dilənir.
Allah kömək olsun.
Adınız nədir?
Məhəmməd.
Neçə yaşınız var?
71 yaşım var.
Məhəmməd kişi, bax indi yağış yağır, amma siz küçədəsiniz, pul diləyirsiniz insanlarda. Niyə?
Ehtiyac var da.
Təqaid alırsınız?
Təqaid alırım, aşı. O dərmana, işığa, qaza çatmır var. Mağazına gedirsəm, hər gün qiymətlər artır, dəyişir.
Nə alırsınız mağazına gedəndə?
Çörək, sabun, qayna, blanka, ərməşir, makaron, qreçka, və belə şeylər.
Ət demədiniz?
Onlar laf baxadır, onu alamırıq axı.
Toyuq nə təyər?
Toyuq orada baxadır, elə.
Balıq əti nə vaxt yemisiniz axırıncı dəfə?
Yadımdan çıxıb sözümüzü, onu bir qalanmaraq, ey baba. Özü kimi adamların yeməyi də öyle olur.
Bak, təqayüdü ki, alırsınız, ey arkadaşım. Neçə gün gedir?
O günlə deyil, baxır ki, nə tər ekonomi eləyirsən.
Ekonomi eləmək olur?
Ekonomi, qarnı nə tər ekonomi eləsən, az qalanmırsan ki.
Ayağınızı harada itirmişsiniz?
Qandırın olub kəsirlər.
Yoldaşınızın səhəti nə tərdi?
O da xəstədir.
Bəs dərmanı nətər çatdırırsınız?
Nətər çatdırırıq, elə elə.
Evdə şərait nətərdir?
Yoxdur şərait.
Qocalar evi var, bəzi adamlar gedir orada qalır, onlar orada heç olmasa yemək.
Mən uşaqlarımı qədə qoyum, nətər gedin çıxın qocalarına, Allahına qurban olun sənin.
Necə fikirləşirsiniz, bu belə gedəcək yoxsa düzələcək?
Belə gedəcə düzələcək.
Məhəmməd kişi ilə söhbətləşdiyimiz vaxt bizə iki gənc qız yaxınlaşdı. Qızlarla söhbət edəndə Məhəmməd kişi kənardan halına acıyıb ona pul uzadanları görməməzliyə vururdu. Özünü elə göstərirdi ki, güya adamlar onu sadəcə kiminləsə səhv salıblar. Birazdan qızlar sağollaşıb aralandılar. Məhəmməd kişi yenə də işə başladı. Yağış getdikcə güclənirdi.
İlqar Rəsulun reportajı. Bu, Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Bizim kontekst verilişinə həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Saytımızda həm də müxtəlif mövzularda maraqlı yazılar olur. Məsələn, birini misal çəkim, Stalinin milliyyəti azərbaycanlıdır. Əslində, burada söhbət ondan gedir ki, Gürcüstanda bir azərbaycanlı var, Stalinin üniformasını geyinir, hərbi paltarını geyinir və bütün məclislərdə ona hər şey havaydı. Hər şeyi havaya əldə edə bilir, hətta yolda da onu saxlamırlar. Əgər bu yazını sizi maraqlandırdısa, bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında Cəmil kişi haqqında söhbəti oxuya bilərsiniz. Bugünkü kontekst verilişində isə mən sizlə, Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Bizdən ayrılmayın, birazdan gənclərin 14-24 verilişi başlayır.